15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U Beogradu se održava sastanak Evropskog ogranka trilateralne komisije, poznate i kao Svetska vlada u senci. Otvarajući sastanak članova svetske ekonomske i političke elite, premijer Vučić izjavio da je Srbija promoter stabilnosti u ovom delu sveta. Građani Srbije sigurno neće ostati bez gasa, a problem dugovanja Rusiji biće rešen narednih dana, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Advokati traže povlačenje iz skupštinske procedure izmena zakona o javnom beležništvu i zakona o prometu nepokretnosti. Za utorak najavljuju novi protest u Beogradu. Zapošljavanje, privredni rast i investicije, prioriteti nove Evropske komisije koja je danas stupila na dužnost. Novak Đoković u polufinalu turnira u Parizu od 17 časova igra protiv Japanca Nishikorija. Vreme sutra, ujutru magla, tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, najviša dnevna 16 stepeni. Trilateralna komisija, koju često nazivaju Svetska vlada u senci, održava u Beogradu zasedanje svog evropskog ogranka. Skup su otvorili predsjednik tog ogranka Jean-Claude Trichet i premijer Aleksandar Vučić, koji je ponovio da je članstvo u Evropskoj uniji spoljno-politički cilj Srbije. Istakao je da je Beograd sjajno mesto za dijalog i dogovor o budućnosti, te naglasio da Srbija ima velike planove i brojne ideje kako da svim građanima bude bolje. Predsjednik Trilaterale za Evropu Jean-Claude je izjavio da će članovi Trilateralne komisije razgovarati u Beogradu o evropskim problemima i izazovima kao i o perspektivi evrointegracija Zapadnog Balkana. Skup se održava iza zatvorenih vrata.
Evropsku i političku svetsku elitu koja prisustvuje 38. zasedanju Evropskog ogranka Trilateralne komisije, često nazivano Svetska vlada u senci, premijer Aleksandar Vučić podsjetio na turbulentan istorijski put Srbije u poslednjih 100 godina. Danas je članstvo u Evropskoj uniji glavni cilj spoljne politike, poručuje Vučić.
Srbija se trudi da pronađe svoju ekonomsku i političku poziciju i postane punopravni član Evropske unije. Zadovoljan sam izveštajima napretku Srbije, ali sledeće godine će napredak biti vidljiviji. Želimo da postanemo punopravni članovi i nikada nećemo da budemo siromašni rođak koji traži milostinju i kojeg se svi stide.
Podsećajući na mnoge propuštene prilike, Vučić napominje da Srbija želi da pronađe svoje mesto u Evropi, ne samo u ekonomskom smislu, nego i političkom.
Za nas na Zapadnom Balkanu i Srbiji bolja budućnost je na dohvat ruke. Za razliku od situacije pre jednog veka, spremni smo da idemo u pravcu budućnosti. Beograd je sjajno mesto za dijalog i razmenu mišljenja i dogovora o budućnosti. Imamo velike planove za našu zemlju i brojne ideje kako da svim građanima bude bolje.
Otvarajući zasedanje, bivši šef Evropske centralne banke i predsjednik Trilaterale za Evropu rekao je da je Trilateralna komisija pažljivo i redovno pratila dešavanja na Zapadnom Balkanu, kao i da su brojni članovi igrali važne uloge u tragičnim vremenima iza nas.
Hajde da se podsjetimo Richarda Holbrooka u Daytonu pre 20 godina i Wolfganga Ischingera, koji su obojica pomogli u kosovskom mirovnom procesu.
Predsjednik Srpske nacionalne grupe naglašava da je pre 15 godina bilo nemoguće zamisliti da se ovakav događaj odigra u Beogradu, a da je danas to ipak moguće zahvaljujući hrabrosti lidera regiona. Trodnevni sastanak u Beogradu je za Srbiju inauguralni, pošto je naša zemlja postala član tek prošle godine i najmlađa je članica Trilateralne komisije. Evropska grupa Trilateralne komisije u početku obuhvatala države članice tadašnje Evropske ekonomske zajednice, a kako se ta grupacija vremenom proširivala i u Trilateralu su ulazile nove članice.
Bio ovo prilog Bojane Mlađenović o sastanku Trilaterale za Evropu koji se održava u Beogradu. A o odnosima u regionu bilo je reči i na redovnoj mesečnoj konferenciji za novinare u Ministarstvu spoljnih poslova. Šef diplomatije Ivica Dačić govorio je o predstojećoj poseti albanskog premijera Edija Rame Beogradu, ali i o drugim aktuelnim temama, među kojima je i snabdevanje Srbije gasom. Pripremio Nenad Selaković.
Građani Srbije sigurno neće ostati bez gasa, a problem dugovanja Rusiji za taj energent biće rešen narednih dana, poručuje šef diplomatije Ivica Dačić. On je rekao da rešenje problema dugova za gas vlada razmatra vodeći računa o tome da ne ugrozi dejstvo mera svoje ekonomske politike.
Sigurno neće biti problema sa snabdevanjem gasom. Ja očekujem da će u narednim danima biti postignuto to rešenje i očekujem naravno intenzivne kontakte ruske i naše strane kako bi se to pitanje razrešilo. Ne postoji direktna veza između Srbije i Rusije. kad je reč o gasovodu. Srbija samim tim deli sudbinu svih onih koji se nalaze na tom putu.
Javno se ovih dana dosta bavi predstojećom posetom albanskog premijera Edija Rame. Dačić je ocenio da je ta poseta veoma važna i da je dobro što će do nje doći. Lakše je Rami da dođe u Beograd nego nama da ga dočekamo posle incidenta na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija, kaže šef diplomatije.
Svakako da je teži posao za nas posle incidenta koji je bio na utakmici Srbija-Albanija organizovanje ove posete, da je to težak posao i za našeg premijera, ali i njegova obaveza i naša jeste da vodimo državu i da obavljamo poslove bez obzira na to koliko su oni teški, prijatni ili neprijatni. Verovatno bi najveći broj političara otkazao to posao. Ti bi još više zakomplikovao naše odnose.
U vezi sa regionalnom saradnjom Dačić je naglasio da postoje dvostruki standardi. Kao primjer je naveo i to što je Albanija blokirala Srbiju u potpisivanju akcionog plana za individualno partnerstvo sa NATO alijansom.
Srbija je sa NATO-om usaglasila individualni program partnerstva. To je prošlo sve instance. I onda je usledila jedna silent procedures gde je Albanija to prekršila i uložila, tako kažem, primedbu. Odnosno, ona je stopirala to. Pa ljudi, ceo život nas terate da idemo u NATO, a sad kad smo hteli da potpišemo ovo, sad nam ne date. Ovaj potez Albanije naišao na osudu svih, od Sjedinjenih Američkih Država pa do Evropske unije.
Dačić je rekao da Srbija teži da uskladi svoju spoljnu i odbrambenu politiku sa Evropskom unijom i da se nada da će uskoro biti otvorena pregovaračka poglavlja kojima se to reguliše.
Albanski diplomata u Prištini Kemal Minđozi izjavio je da će premijer Albanije Edi Rama prilikom posete Srbiji zvanično vlastima staviti do znanja da je protiv nacionalnog ujedinjenja Albanaca. Preneli su lokalni mediji u Preševu i Bujanovcu. Minđozi je potvrdio i da će albanski premijer posetiti Preševo. Prema njegovim rečima, logično je da Rama poseti i albansku zajednicu koja živi u Preševskoj oblasti. A suspendovana tužiteljka Euleksa Marija Bamije izjavila je da je korupcija zahvatila sam vrh evropske pravosudne misije i da istragu o tome treba da vodi spoljno nezavisno telo.
Bamije za briselski portal EU Observer tvrdi da je opšta korupcija zahvatila i visoke funkcionere Euleksa koji dolazi iz siromašnijih zemalja s endemskom korupcijom. Prema njenim rečima, više niko na Kosovu ne veruje Euleksu. Tužiteljka je odbacila optužbe zvaničnika Euleksa da želi da se osveti misiji jer je izgubila posao. Kao glavnog krivca za celu aferu izdvojila je funkcionera Evropske službe za spoljne poslove Fernarda Gentilinija, bliskog saradnika donedavne šefice te službe Catherine Ashton.
Britanska tužiteljka je u najnovijem broju prištinskog dnevnika Koha Ditore optužila specijalnog tužioca Euleksa Jonathana Ratela da je sprečio istragu protiv Azema Sule, osumnjičenog da je na nezakonit način prisvojio zemljište vredno 100 miliona evra.
Ona tvrdi da su Azem Sula Spresim Uka, koji je u bekstvu pošto je osuđen na 15 godina zbog ratnih zločina, još 8 drugih osoba, uglavnom biznismena, do sada uspešno izbjegavali suočavanje s pravdom, zahvaljujući upravo postupcima tužioca Ratela. Za ponedeljak Koha Ditore najavljuje intervju s Marijom Bamije, u kojem ona govori o kriminalnim vezama kosovskih političara s evropskim pravosuđem.
Srbi koji su danas na zadušnice obišli pravoslavno groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice opet su zatekli porušene spomenike. Uprkos apelima, ni UNMIK, ni Euleks, a ni kosovska vlast ništa ne preduzimaju da se to i ostala groblja zaštite od daljeg skrnavljenja, javlja Tanja Vujsić.
Nekoliko stotina Srba iz severnog dela Kosovske Mitrovice posetilo je jutros na zadušnice pravoslavno groblje koje se nalazi u južnom delu grada. Oni su došli autobusima, opet bez pratnje kosovske policijske službe. Ono što su zatekli na groblju se ponavlja iz godine u godinu, a to je da su grobovi uništeni, spomenici porušeni i da se svuda nalaze gomile đubreta.
Ovo nije normalno, šta im rade, bre? Mrtvi ljudi.
Sve je uništeno. I ovo što dođemo autobusom, naguramo se svi da crkne mi stari koji su malo bolesni, ne možemo da izdržimo.
Gledajte šta na što ovo liči, ovo je strašno. Ovo je najveći vandalizam koji može... Ništa, nisu prestali nikada i mrtve da diraju.
a protojerej Staniša Arsić smatra da je najgore to što niko o ovom groblju ne vodi računa i ne želi da obnovi spomenike i da ovo groblje zaštiti. Inače, Srbi se na ovom groblju ne sahranjuju 99. godine, već to rade u mestu Rudare, opština Zvečan, a situacija sa porušenim nadgrobnim spomenicima ista je na svim pravoslavnim grobljima širom Kosova.
Istovremeno, raseljeni Srbi s Kosmeta su u pratnji policije na zadušnice zapalili sveće na pravoslavnim grobljima u Piskotama i Petrovcu.
Predstavnik udruženja raseljenih iz Đakovice, Đokića Stanojević, rekao je da Srbi nisu mogli da nađu grobove svojih predaka u mestu Piskote, jer je groblje zapušteno. Pre puta za Đakovicu, Srbi su jutros prisustvovali bogosluženju u manastiru Visoki Dečani.
Iako je od izbora na Kosovu i Metohiji prošlo skoro 5 meseci, nijedna institucija još nije formirana. Predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga, najavljuje mogućnost raspisivanja novih izbora. U Srpskoj listi, međutim, ne veruju takvu mogućnost. Očekuju da će politička kriza koja potresa pokrajinu uskoro biti razrešena. Davorka Tešić.
Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga izjavila je da su novi izbori posljednja opcija, ali da Kosovo ne može da bude zarobljeno nesporazumima i interesima. Ukoliko se lideri političkih stranaka konačno ne dogovore o formiranju kosovskih institucija, kaže, moraće da se razmotri i opcija raspisivanja novih izbora. Predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović uveren je da od novih izbora nema ništa i da će se pronaći rešenje političke krize.
Ne postoji relevantna institucija u ovom trenutku na Kosovu koja je u punom mandatu i koja može da dovede do raspisivanja novih izbora. Skupština je potpuno na legalan i legitiman način izabrana i mislim da u ovom trenutku, po informacijama koje mi imamo, koje su jako relevantne, novih izbora neće biti na Kosovu i Metohiji. Kriza će vrlo brzo morati da bude razrešena.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić smatra da je najvažnije da Srbi ostanu izvan političke bure koja potresa pokrajinu.
Dakle, u toku je veliki sukob između samih Albanaca po partijskim, klanovskim i drugim osnovama i naše nastojanje je da srpsku zajednicu držimo podalje od tog sukoba. I za sada smo uspeli da se ne nađemo direktno na udaru bilo koje od sukobljenih strana među Albancima. U svakom slučaju, mislim da je veoma važno da se vlada što pre formira. Mislim da će teško doći do normalizacije političke scene uopšte u pokrajini bez značajnijeg međunarodnog upliva.
Podsećamo, politička kriza na Kosovu i Metohiji izazvana je odlukom Ustavnog suda da mesto predsjednika Skupštine mora da pripadne stranci Hašima Tačija, koja je osvojila najviše poslaničkih mesta, ali nema većinu da to i izglasa.
Predsjednik Međunarodnog suda pravde u Hagu Peter Tomka najavio je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da će presuda u sporu po tužbi Hrvatske i protiv tužbi Srbije za genocid biti doneta pre nego što u februaru bude obnovljeno sudsko veće, piše Politika.
Kako se navodi, Tomka objasnio da će u februaru biti zamenjena trećina sudija u okviru redovnog trogodišnjeg obnavljanja sudskog veća. Glavna javna rasprava o sporu Hrvatske i Srbije održana je od 3. marta do 1. aprila ove godine.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Premijer Aleksandar Vučić obišao je u Krupnju radove na sanaciji štete od poplava. Vučić je ponovio da će do zime, prema obećanju, biti obnovljene i izgrađene kuće i najavio dalju pomoć meštanima. Sa njim su u Krupnju bili ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata Džuma Rašid Saif Zaid i Irena Vojačkova Solorano, stala predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Izveštava Milenko Marković.
Kuća Milovana Markovića je, kao i mnoge druge u Krupnju, stradala od klizišta. Pošto mesto na kome se nalazila nije bezbedno za izgradnju, Milovan je među 19 stanovnika Krupnja koji će, zahvaljujući donaciji iz Emirata, dobiti novu kuću u naselju Vašarište. Za njega to znači da više neće morati da živi u neljudskim uslovima.
Imao sam nekog komšije pomoćnu, nekog štala bila i tu koleba i tu sam živio. I kuća u nas je prsla i oštećena, ošla je štala i manje, sve prslo i gor se ne može ni da radi na selu. I onda su mi opština dali ovde i sad ovi ljudi rade. I oni su rekli, kaže, do zime.
Izgradnju 18 novih kuća finansiraju Ujedinjeni Arapski Emirati preko programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Ambasador Emirata Zuma Al-Daheri je rekao da je donacija Krupnju lični poklon vladajuće porodice. Pored već dodeljene pomoći, premijer Aleksandar Vučić je najavio radove na uređivanju rečnih korita i podelu đubriva za poljoprivrednike.
Treba sada da predamo mnogo đubriva i to u visini ukupno 470.000 evra. Dobili smo novac i radimo na tome da se urede korita i nasipi na rekama Čađavica, Bogoštica, Kržava, kao i desna obala Likodre ovde koja je najveća, da ne bi meštani imali problema sa bujičnim rekama koje su nam izazvale najveću pometnju u maju mesecu.
U napuštenom rudniku Antimona kod Krupnja još od maja se izliva otrovna jalovina koja je zagadila vodu od reke Korenite do Drine kod Badovinaca. Na pitanje zašto to nije odmah zaustavljeno, Aleksandar Vučić odgovara.
Nije bilo moguće i nemoguće da u maju se nešto desi. Imamo potpuni haos u Srbiji. Ljude u avgustu još u privremenom smeštaju, ne znamo gde ćemo sa njima, a mi treba da ulazimo u privatni posed da rešavamo probleme koje je bio obavezan da rešava jedan privatnik. Kad je trebalo da uzmu od države, kad je trebalo da privatizuju, otimali su od države. Napljačkali su se, vozikaju se avionima po svetu, drže avione u Parizu i u Beogradu od po 30 miliona evra, a narodu kad treba da vrate milion evra, ili kad su sami nešto uprskali, onda ih nema nigde.
Vučić je rekao da će sanacija biti skupa i da bi prvu procenu trebalo da dobije u ponedeljak. Premijer očekuje da se posle toga pronađe način da se uklanjanje otrovnih materija finansira iz budžeta za sledeću godinu, kao i iz rebalansa ovogodišnjeg.
Još jedna tema koja je već mesec i po dana potresa domaću javnost. Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević zatražio je da se povuku iz hitne skupštinske procedure predložene izmene Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti. Najavio je protestno okupljanje advokata na Trgu Nikole Pašića u utorak u 5 do 12 u blizini Narodne skupštine, u kojoj će poslanici u ponedeljak razmatrati izmene zakona koje je predložila vlada. Đorđević je rekao da će advokati iz cele Srbije nastaviti obustavu rada do ispunjenja njihovih zahteva. Marina Stojedinović.
Ukoliko ne dođe do povlačenja zakona iz procedure, ti akti moći će da se promene amandmanima vladajuće većine u parlamentu, smatra predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević.
Zakon o javnom beležništvu plus Zakon o prometu nepokretnosti i u jednom delu Zakon o vanparničnom postupku. Naravno da je to veoma lako moguće izmeniti u veoma kratkom roku.
Upitan šta će biti ukoliko bude ispunjen predlog za povlačenje zakonskih izmena, Đorđević kaže da će se advokati i tada okupiti na Trgu Nikole Pašića u Beogradu.
Ako se u minut do 12 budemo dogovorili, bit ćemo na trgu da zajedno sa ministrom proslavimo pobedu vladavine prava za građane Srbije.
Advokatura je nezadovoljna jer su zakonom o javnom beležništvu i pratećim propisima ukinute privatne isprave kao oblik zaključivanja privatnih poslova, čime se praktično poništava zakon o obligacionim odnosima. Predsjednik Advokatske komore Vojvodine Srđan Sikimić.
Ono zašto se mi zalažemo je da koristite vaše pravo izbora i da odlučite da li ćete svoju stvar poveriti advokatu, da li ćete to učiniti sami i da li ćete otići kod javnog beležnika da on na određeni način izvrši overu.
Podsećamo, advokati već 53 dana štrajkuju u celoj Srbiji. Po preporuci Advokatske komore Srbije tokom obustave rada oni ne idu na suđenja kao ni na saslušanja u policiji i tužilaštvu. Vlada Srbije je u četvrtak usvojila predlog Ministarstva pravde za izmene Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti kojima se ukida ekskluzivnost javnih beležnika za sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti.
U nastavku emisije Vesti sveta. Nova Evropska komisija danas je stupila na dužnost na čelu sa Jean-Claude Junckerom, koji izjavio da je sada čas da se zavrnu rukavi i krene na posao, jer izazovi za Evropu ne mogu da čekaju. Kao glavne izazove izdvojio je zapošljavanje, privredni rast i ulaganja. Javlja dopisnik Pete Dragan Blagojević.
Juncker je stavio do znanja da će glavni zadaci njegove komisije od 22 komesara i 5 potpredsednika biti također uvođenje jedinstvenog digitalno internet tržišta od koga se očekuje bitan doprinos rastu proizvodnje i otvaranju novih radnih mesta. Među strategijskim pravcima delovanja nove Evropske komisije su i mere za očuvanje prirodne sredine i uspostavljanje energetske unije Evropske 28. Cilj je da se osetno povećaju obnovljivi izvori energije i naročito bolje unutrašnje strukturno povezivanje članica Evropske unije da bi se obezbedile uštede, smanjila velika spoljna zavisnost od snabdevanja i našli novi izvori i dotok energije. Novi komesar za energiju, Miguel Arias Cañete, je stavio do znanja da će se prednost dati takozvanom južnom koridoru i gasovodima koji iz Azerbejdžana preko juga Evrope treba da dopremaju gas u Italiju, dok je za gasovod Južni tok rekao da to nije prednost za Evropsku uniju, jer svi projekti Južnog toka treba da se usaglase s evropskim propisima. Novi komesar za politiku prijema novih članica u Uniju, Johannes Hahn, će u mandatu na prvom mjestu imati politiku susjedstva, a to se prevashodno odnose na zemlje u ruskom susjedstvu, kao i samu Rusiju, isto kao i zemlje Sredozemlja. Juncker je još pre par mjeseci izjavio do idućih 5 godina, koliki je mandat komisije, neće biti prijeme novih članica u Evropsku uniju. Rečeno je i da je sasvim realna procena da do 2020. godine ni Beograd ni Podgorica ne bi mogli suštinski završiti pregovore o članstvu. Juncker je saopštio također da će u prva 3 mjeseca mandata komisije predstaviti paket mera za zapošljavanje, privredni rast i investicije sa sredstvima od dodatnih 300 milijardi evra ulaganja u Evropsku uniju u iduće 3 godine.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Dan uoči izbora u oblastima Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine, novi sukobi ukrajinskih i proruskih snaga na Donjeckom aerodromu. Kako javljaju RIA novosti, artiljerijska vatra čuje se u centru Donjecka. U međuvremenu organizatori izbora opremaju biračka mesta. Washington je najavio da neće priznati rezultate izbora. Pozvao je Moskvu da osudi nezakonito glasanje. Posle velikih protesta u Burkini Faso, predsjednik Blaise Compaore podneo ostavku, a vlast u zemlji je preuzeo načelnik generalštaba Honore Traore, što se smatra vojnim udarom. Rano jutros je međutim saopšteno preko radija da je vlast u zemlji preuzeo potpukovnik predsjedničke garde Isak Zida. Saopštenje je usledilo pošto se čula pucnjava u blizini predsjedničke palate. Kruzer sa više od 1000 putnika nasukao se na severu Norveške, nedaleko od Keja na koje je trebalo da pristane. Norveška služba spasavanja saopštila je da je nekim putnicima dozvoljeno da napuste brod Marco Polo, koji se nasukao jutros kod arhipelaga Lofoten. Kapetan se nalazi na brodu, a 2 tegljača su krenula ka plovilu kako bi probala da ga oslobode. Prema navodima norveških zvaničnika nema povređenih i nisu primećena oštećenja na kruzeru.
Vraćamo se domaćim temama. Žetva se ove godine produžila, a optimalni rok za setvu ozime pšenice polako ističe. Dobro je rodilo, čak rekordno, ali zbog kiše puno je vlage u zrnu, što donosi nove probleme. Ratari se žale i na niske otkupne cene. Zbog svega toga, mnogi razmišljaju da u svoje skladišta podignu i sušare, kako bi kukuruz plasirali po povoljnim cenama kada se za to ukaže prilika. O ovoj temi više u prilogu Borislava Vučetića.
Drago Šušnjar iz Barande obrađuje više od 50 hektara. Kaže, ova godina biće zabeležena kao jedna od rekordnih.
Što se tiče prinosa, ekstra sezona, jer bilo je dosta padavina, nikad u zadnjih možda 20 godina ovoliko padavina nije bilo u onom periodu kad je biljci najpotrebniji. Sva ono hranivo što se akumuliralo zadnjih godina u zemlji, sad je došlo do izražaja, znači ono đubre što smo bacili, a nije se istrošilo, 15 tona po hektar. Možda i više. Mi po lancima kad gledamo oko 8,5-9 tona po lancu ili katastarskom jutru. To je nezabeleženo. To je recimo duplo više nego prethodnih godina.
Dobar rod opet po pravilu donosi muke. Najpre zbog zakona tržišta, odnosno cena.
Mi smo mislili da ćemo nešto da zaradimo, znači, ali izgleda da nećemo puno zaraditi. Cena mi sad trenutno dajemo neki telkel do 20% vlage. Primaju 11,35 mislim da i to sad. Opet se zaradi više nego na suncokretu kukuruza, ali ne može da se zaradi nešto ekstra.
Drago je prethodne godine ulagao u zaokruživanje proizvodnje, pa ima i svoja podna skladišta. Međutim, zbog vlage zrna i tu opet ima problema.
Pa ima svoje skladište, ali ne mogu da ga skladištim u svoje skladište jer nemam sušaru, a kukuruz je 18-19 vlaga. Znači, sad još jedna investicija.
Znači, sušara. Sušara je sljedeće. Dobra vest je da se kod Šušnjara nastavlja tradicija ratarstva u kojoj sada učestvuje cela porodica, a dragovi sinovi studiraju poljoprivredu, što znači još bolju perspektivu.
Više detalja o ovoj temi u emisiji Nedeljom za selo, koja je na našem programu sutra od 8 do 9 časova.
Vranjska policija je u selu Veliki Trnovac pronašla 2 tone duvana u listu, oko 20 kg rezanog duvana i 2 mašine za rezanje duvana, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pretres kuća izvršen je po nalogu sudije za prethodni postupak. Protiv trojice osumnjičenih će policija podneti krivične prijave jer su osumnjičeni za nedozvoljenu trgovinu, navodi se u saopštenju.
Povodom dana oslobođenja Beograda u Prvom svetskom ratu, zamjenik gradonačelnika Andreja Mladenović položio je venac na spomen kosturnicu braniocima Beograda na Novom groblju.
Mladenović je podsjetio da je 1. novembra 1918. godine srpska vojska predvođena vojvodom Petrom Bojovićem oslobodila Beograd i da je samo 10 dana kasnije potpisano primirje i završen veliki rat. Vence su položila i udruženja koja gaje sećanje na Prvi svetski rat.
Iako je na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga, elektronska knjiga predstavljena kao svetski trend i nesporna budućnost obrazovanja, najveći broj posetilaca ipak je potražio knjigu u starom, dobro poznatom štampanom obliku. Kakvi su izgledi da elektronska knjiga zameni štampanu, istraživala je Jovana Veljković.
Na zapadu od 5 knjiga bar jedna je u elektronskoj formi. Među izdavačima u Srbiji tek je mali broj onih koji svoje izdanja prodaju u digitalnoj formi. Književna radionica Rašić više od 30 svojih izdanja prebacila je u ovaj format jer u njima vidi budućnost, kaže Aleksandra Rašić.
Treba nam jako malo vremena da napravimo elektronsku knjigu, to je jako brz postupak. Drugo, troškovi su jako niski. Vi kad uporedite to sa štampanom knjigom gde su troškovi proizvodnje jako povećani i pritom imate jednu veliku slobodu.
One koji osjećaju listanja stranica još uvek ne menjaju čitanjem sa elektronskih uređaja, sreli smo na galeriji Hale 4 među antikvarnim knjigama.
Tražimo špansku literaturu, či španska lektira jer studiramo španski, pa stare ove knjige reči misao.
Enciklopedija.
Koliko ste uštedili, ali možemo
to? No, nemam pojma, ovo sam gledao pre 30 godina, mogu sam da sanjam ovu knjigu.
Pa došla sam jer uvijek na nešto mogu da naletim, ali nemam određenu knjigu koju tražim, nego može da se desi da naletim na nešto što bi mi odgovaralo.
Posetilaca na štandovima antikvara ima, ali ima li i kupaca? Podeljeno je mišljenje među prodavcima.
Baš smo primetili, odmah prvi dan je mnogo naroda krenulo da kupuje, a mi smo ovdje uglavnom doneli neke tako jeftinije knjige, po 100 i 200 dinara.
Pa slabo. Uglavnom kad ljudi dođu traže nešto konkretno i konkretno izdanje, konkretno izdavačku kuću, tako da nije baš najbolje.
Tablet kompjuteri i elektronski čitači približit će knjigu generacijama koje stasavaju uz nove tehnologije, mišljenja su u kompaniji New Look Entertainment. Ova kompanija, koja nekoliko godina unazad plasira srpska izdanja elektronskih knjiga na svetsko tržište, na sajmu je predstavila unapređenu aplikaciju za Android telefone, pomoću koje i čitaoci u Srbiji mogu da kupe omiljene digitalne naslove.
Sport. Novak Đoković u polufinalu turnira u Parizu. Nastavlja se i fudbalski šampionat Srbije. O svemu opširnije Željko Stefanović.
Prvi reket sveta, Novak Đoković, tako je, igraće polufinale turnira Paris Open od 17 časova protiv Japanca Nishikorija. Zanimljivo, ova dva igrača sastajala su se do sada 3 puta i Kei Nishikori je jedan od retkih tenisera sveta koji imaju povoljan skor protiv Đokovića, 2-1. U prvom polufinalu upravo igraju Kanađanin iz Podgorice Miloš Raonić i Čeh Tomaš Berdih. Prvi set rešio je Raonić u svoju korist, bilo je 6-3, u drugom setu sa 1-0 vodi češki teniser. U Superligi Srbije danas je na programu 3 meča 10. kola. Od 17 časova igraju u Čačku Borac i Napredak i na Banovom brdu Čukarički Mladost Lučani. Od 19 časova sastaje se Novi Pazar i Niški Radnički. Odigrana su i 4 susreta 11. kola Prve lige Srbije. Evo konačnih rezultata. Radnik Surdulica Bežanija 1-0. Sloga Petrovac Tamlavi BSK Borča 1-0. Jedinstvo Užice Moravac Mrštane 3-2 i Mačva Kolubara 1-1. Više o sportu tokom našeg popodnevnog programa.
Eko.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Sedmica, 2. novembar. Knjige koje on piše više su od publicistike, manje od istorije. To su Hronike o drugima i Istina o njemu. Gost sedmice, novinar, publicista i pisac Slavoljub Slava Đukić. Nedelja, 2. novembar, od 10 sati. Radio Beograd 1.
Od danas sva vozila na putevima u Srbiji moraju da imaju zimsku opremu. Prema pravilniku vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica. Danas nam nije potrebna zimska oprema, trenutna temperatura u gotovo svim gradovima u Srbiji je 11 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 1 do plus 6, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. I u Beogradu ujutru magla, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.